Мэдээг сонсоод тохирох хариултыг сонго. Трио уран сайхны кино Эстони алдартай хар шин кино наадамд оролцохоор сонгогджээ. Эл кино наадам 11-р сард Таллин хотод болох аж. Наадамд жил бүр 80 мянган хүн оролцож, 70 гаруй орны кино урлагийн салбарын 1200 уран бүтээлч болон сэтгүүлчид нэг дор цуглаж, хэдэн зуун дэлхийн шилдэг кино хоорондоо өрсөлддөг байна. Тус кино нь 2022 оны 10-р сарын 7-оос 9-ний өдөр Америкийн нэгдсэн улсад болох олон улсын кино наадамд 10-р сарын 14-нөөс 23-ний өдөр бүгд найрамдах Польш улсад болох Варшавын олон улсын кино наадамд оролцох урилга аваад байгаа билээ. Трио кинонд Монголын давууны холбооны гишүүн 130-р сургуулийн тэгш хамруулах ангийн сурагч Тэлмүүн тоглолжээ. Жүжигчин Бат Төмөр найруулж өөрөө дүр бүтээсэн байна. Энэхүү уран бүтээл нь Даунтай хүүхэд тогсон анхны Монгол кино бүгөөд олон улсын кино наадмуудад сайх бодолтой бүтээж байгаагаа найруулагч Бат Төмөр онцолж байсан билээ.